Já, ég, þá er ég búin að leggja hér land undir fót. Er komin hérna yfir fjöllin eða fjallið yfir Arngötludalinn og veginn sem við köllum alltaf Þröskulda. Komin að Reykhólum í helli rigningu. Og ég ætla að hitta hérna kannski framkvæmdastjóra, ég veit ekki alveg hvað stöðan gegnir. Hann heitir Finnur Árnason. Og ég ætla að reyna að fá að vita svona ýmislegt um þessa versmiði og hver hans saga hér og allt það og núna fer ég út í þessa miklu dembu og reyna að finna ekki alveg augljóst hvar ég má fara inn á staðinn skrifstofan opin þörung á versmiðin, ég ætla ég fara ekki hér eru bara einhverjir risatangar Já, hérna, ég veit ekki hvað þetta hátt. Þetta alveg svakalega hátt og ég veit ekkert hvað skrifstofan og ég bara að rigna hérna í tætlur, sko. Byttu nú við, hér einhver hurð. Já, ég reyna að opna hana, þannir Finnur. Nú ég sérst komin inn á skrifstofunas Finns sem byttu, hvað stöðu hefur hérna?
Framkvæmdastjóri
þörungavæsmiðurinnar á Reykhólum mm-hmm. og hvað þú ert búin að vera hérna, hvað lengi?
Ég bráðum búin að vera í 6 ár
En vesmiðan, hvenær byrjaði þessi vesmiða? Og hver svona sagan?
Já, vesmiðan var stofnum fyrir rúmlega 40 árum og hún var stofnum með lögum af ríkinu sem átti vesmiðan upphafi og það var til þess að gera mat úr, gera verðmæti úr þangi og þara í breiðafirði nýta jarðhittan sem hérna á Reykhólum og sem sagt skapa atvinnu fyrir fólk og hún sem sagt fór af stað og gefti sláttuprammar og skip og vesmiðan reist og framleiðsla hafin
og þetta gengur þannig fyrir sig að það farið hér út á prömmum
Já, ég get ekki rakið forsöguna.
Nei, það eins og til þetta.
Já, þá erum við með sláttupramma. Já, það rétt að byrja á því. Þetta tvenns konar plöntur sem við sækjum. Það klóþang í fjörunum sem við skerum frá vori til og fram á haust. Byrjum vetrar. Og að vetrinum það hrossaþari sem við skerum. Hann aðeins utar. Dýpra og kemur aldrei upp með í fjöru klóþangi vex í fjörunum þar á milli flóðs og fjöru
og það bara farið með orf og ljá og skorið eða hvað?
Já, sumstaðar það gert í heiminum og menn eru líka með svona rökur og skafa af steinum allar aðferir hafa sína kosti við erum með sláttu vélar Og það í grunninn vinna eins og gömlu sláttuvélarnar til sveita. Þetta eru ljáur með beittum blöðum sem fara á milli fingra. Ljáurnir hreyfast til hliðar og plönturnar sem eru slegnar meðan þær eru meðan þær rísa í sjónum. Kliftar undir sjávarborði. Það fljót upp og safnað í sláttuprammin. Sláttuprammin... safnar það bil 3 tonnum og sem eru síðan færð í neta eða póka úr neti sem bundin aftan á pramman pókin fylltur og honum demt í sjóin bundi fyrir og haldið áfram að slá og þannig safnar hver sláttuprammi mörgum pókum á falli af klóþangi sem flýtur og býður eftir að skip komi frá okkur og sæki pokana. Það svona það bil daglega fer skipið okkar út og sækir pokana.
Sem eru það 3 tonni hverjum poka?
Já, það geta verið alveg upp í 100 pokar. Það silt með þá í land. Þeir eru tæmdir í vagn sem ekið á vigt og þannig vigtum við alla okkar uppskeru. Bæði til þess að gera upp við sláttumenn og landeigendur og núna í setni tíð að standa skil á upplýsingum til fiskistofu. og auðvitað fyrir allt okkar bókald að fylgjast með nýtingu og gera allt eins og að gera fylgjast með rekjanleika og magni og hvað við fáum út úr dæminu
Og hvað þetta stórt svæði sem að þið farið yfir?
Já, það má segja allur Breiðafjörður sé undir alveg frá Brjánslæk og hérna austur úr við reynum að nýta eða á lista hjá okkur eru allmargar jarðir þar sem þang er nýtanlegt, þar sem við komumst að því þar sem nú mikið af því alveg frá Brjánslæk og hingað austur úr að Gilsfirði og suður eftir Skarströndinni og svo út með Snæfellsnesi menn hafa slegið alveg inn í Kolgrafafjörð og síðan allar eyjur og sker á Breiðafirði
Þannig að hvað sagði þetta væri mörg til taki mikið á ári?
Undanfærin ári höfum við skorið cirka 20.000 tonn af klóþangi
Og þetta kannski svolítið eins og bændur sem að slá túnin sín, þau grasið vex aftur að ári.
Þetta einmitt svolítið svolítið. Við erum í útgerð með skip og báta. Við erum samt flokkuð sem fyrirtæki iðnaði að því við þurrkum allt sjávarfangið og búum til mjöl. En við högum okkur eins og bændur. Við erum með sláttuvélar á ökrum sem við sjálf í landi eigum svolítið erfitt með að sjá. Það eru sláttumennir sem slá allt fyrir okkur og að vetrinum er það hrossaferðin sem er alltaf neðansjávar og við sjáum aldrei.
Þetta myndir segja að þið værið að taka þau svæði sem nýtanlega eru?
Já, sko. Það hefur verið mældur í tvígang heildarmassi klóþangs í firðinum og áður en Vestmiðum fór á stað þá var heldar lífmassin eitthvað yfir 1.000.000 tonn og ég man ekki alveg töluna núna eru nýlegar mælingar sem sína að lífmassin sé nálægt í 1.400.000 tonna og þetta er semst allur gróður allar plöntur af klóþangi í firðinum Við hins vegar komumst ekki að öllum stöðum, sumar fjörur eru lokaðar, aðrar eru þannig vaxnar, það eru brattar eða grýttar eða illar yfirferðar, þannig að við komumst ekki. En við svona höldum góða skrá yfir jarðir og magn sem við höfum náð og áætlað á jörðum. Hátt í 100 jörðum við fjörðin og margar þeirra hafa verið slegnar stundum reglulega en stundum óreglulega og þannig höfum við annan lífmassa sem við miðum við og það er kallað nýtanlegt magn að nýtanlegur lífmassi klóþangs eða á ensku það sem heitir harvestable það sem er hægt að nýta og þá er það líka auðvitað þannig að sláttuvélarnar þær mega alls ekki skemma gróðurinn þær mega ekki skrapa plönturnar af steinunum og þær geta það ekki þær skilja eftir stilkana og allt sem er á milli steina og í skorum og klettum þannig að við svona jafnaði skerum kannski 50% helmingin af massanum á svæði sem við getum nýtt stundum meira, stundum minna
Þannig að þetta sjálfbært
Það segir sig ekki sjálft Við stýrum slættuna þannig að við komum á aldrei oftar en fimmta hvert ár á sama svæði að sem sagt gróðurinn fái að jafna sig á fjórum árum og það er ekkert sem segir að hann gerir það ekki við vitum að vísu kannski einhverja botlanga lokaða fyrir því þar sem þangið vex hæðar við vitum líka að það vex hraðar á mörgum stöðum erlendis er gjarnaslegið oftar. En á þennan hátt þá höldum við að nýtanlegt klóðþang, það er auðvitað fjarri því að vera allt klóðþangið í firðinum, en það er kannski cirka í tíundi af heildar límasanum. Og okkur, eins og sko hefur verið gegnum gangandi í rekstri vestmiðuna frá upphafi, okkur er mjög umhugað að ganga ekki á auðlindina. Þessi nýting verður að vera sjálfbær, við megum ekki taka meira heldur en vex aftur.
Og hvað er gert við þetta?
Langmest á þessu fer til útlanda og þetta fer í tvær áttir. Annars vegar er þetta nota sem mjöl og þá er það til dýrafóðurs eða sem áburður á gras eða tré, grænmeti, hvað sem mönnum dettur í hug. Þykir mjög góður áburður og með fjölbreytna næringar innihald. Sem fóður fer þetta í flestar skepnur, held ég með því segja, oft, já, íslenskir bændur, þeir veit ég að strá sumir þessu yfir hei, gjarnan með fiskifóðri, aðrir leifa skepnum að hafa frjálsan aðgang að þessu, og enn ein leiðin er eins og sumir fóðurframleiðendur gera að bæta þessu í litlu magni í dýrafóður. Þetta er leiðin fyrir mjölið. Reyndar eru líka sko frakkar hafa mjög langa sögu í nýtingu á þangi og þara og þeir nota mjöl að einhverju leiti mjög fínt malað, stundum grófmalað í snyrtivörur, svona húðkrem, hreinsivörur, svona skröps og jafnvel í sjampó, þvottaefni. Þetta var mjölið. Hináttin er efnavinnsla. Og þar er nú ýmislegt að gerast. Þar eru einangruð úr mjölinu svo kallu alginöt. Og mér finnst svona einfaldast að útskýra alginöt með hliðsjón af sellulósa í trjám. Stoðvefur trjáa er sellulósi, þetta efni sem við köllum tré og timbur. Í þessum plöntum sjávarins er annars konar sykra og hún er einangruð unnin úr þangi og þara og kölluð alginöt. Þetta geta verið mjög fjölbreytt efni og þau er síðan hægt að vinna lengra, tengja þau saman, breyta þeim á alla kanta og þá fá þau mjög fjölbreytta og ólíka eiginleika. Og þeir eru nýttir í sem sagt snyrtivörur og þá eru krem og sjampo og sápur, alls konar slíkt, hárvörur. Þetta fer mjög mikið í matvæli sem bindiefni, þetta getur bundið saman fitu og vatn. Þetta býr til froðu í mörgum drykkjum og heldur getur hjálpa við að halda efnum fljótandi í lausn. Og síðan er lyfjanotkun. Þetta er til dæmis notað í bakflæðilif, veit ég. Það er ekki lif virkni heldur svona eðlisfræðilegir eiginleikar sem halda aftur af mögulegu bakflæði. Annars staðar er þetta notað í lifjum til þess að lif virka efnið seytli hægt út í líkamanum frá mótni til kvölds, þannig að sjúklingar þurfa ekki að borða margar töflur yfir daginn heldur, kannski einað mótni.
Þetta er ótrúlegt efni.
Já.
Sem að bara vex hér í sjónum.
Plönturnar inn að halda þessi skemmtilegu efni. Síðan eru auðvitað alls konar rannsóknir í gangi og prófanir með efnið og ég kann ekki að nefna þær allar. Ein er svo að búa til plast og við hefum séð dæmi plast, ég held meira að segja hér á landi, sem brotnar niður á einhverjum ákveðnum tíma.
Það ekki slæmt fyrir heiminn að heyra það að þessum síðust og vestu plasttímum.
Nei, við vitum svo sem ekki hvaða, hvert þessi þróun fer eða hvað hún tekur langan tíma. En eiginleikarnir eru magnaðir og til þess að nefna eitt annað dæmi þá er eitt af okkar systur fyrirtækjum, skulum við segja, að prófa og þróa það að klæða gervilíffæri með alginötum og rannsóknir sína að líkaminn virðist ekki hafna þannig hlutum ef þeir eru klæddir sem sagt alginötum. Annað dæmi er að menn einhverstaðar er að reyna að sjá algjunut sem hluta af batteríum, rafgeymum í staðin fyrir einhver önnur efni þannig að rafgeymar geti verið léttari og sem sagt alginatið á einhvern nátt tekur þátt í geymslu rafmagns.
Ég var nú bara að segja það eftir þetta að ég skil ekki okkur ég hef ekki heyrt meira þörungaverksmiðuna á Reykjól.
Já, við höfum svona sá sem ekkert verið að láta að bera á okkur. Ég hef nú þar sem þar kemur þar finn ég að flestir hvað maður segja á efri árum eins og við þau þekkja verksmiðuna af afspurn og saga hennar var kannski svolítið skrautlega því hún var mjög erfið fyrstu árin eins og er almennt með fyrirtæki í nýjum rekstri en við höfum fundið sko fyrir velvilja og áhuga þar hvar sem við komum það er svona ýmislegt sem man svo sem langar til að segja en á undanförnum árum þá hefur reksturinn styrst verulega og svona ýmislegt verið gert til bóta í rekstri og varðandi starfsfólk og það kemur að því að held ég með því segja að við getum farið að vera svona opnari, tekið betur á móti fólki en frem að þessu höfum verið með fangi fullt af bara aðkallandi verkefnum og daglegum rekstri en á sama tíma höfum við verið að endurnýja mikið búnað og vélar og þetta er að verða held ég með að segja bara ágætur vinnustöður.
Komum að því, hvað eru margir sem vinna hérna?
Við svona meðaltali eru ársverkin rúmlega 20.
Og þeir sögðu mér hérna fram á kaffistofun á þannig að hér er unnið alla daga og alla nætur.
Já, langstæstan hluta ársins er unni hérna alla dag og alla nætur. Á veturna slökum við aðeins á, hægjum á vesmiðunni, erum ekki gangi yfir helgar og þá eru viðgerastopp. Og þá eru pramarnir teknir í land og þeir þurfa miklar viðgerir og síðan búnaður nokkar hérna inni þarf sína endur nýjun.
Veistu það, ég hef því miður ekki lengri tíma fyrir þetta en ég bara fæ kannski að koma aftur til að heyra fleira af þessari merkilegu versmiði.
Já, já, þú ert bara velkomin og það eru alls konar hlutir sem ég gleymd að nefna og eitt sem ég gleymdi og það er sko velvilji sveitungana og landeigenda og bænda. Við viljum sinna þeim betur og slá að meiri reglusemi en ekki fara meira í nálægustu jarðir og þar stærstu og þetta mun breytast. Við höfum ekki drætt hérna sjálfbærni og lífrænu vottunina sem við höfum og byggir meðal annars á sjálfbærninni og svo framvegis.
Ég kem eftir.
Ertu velkominn.